Før vi starter, så har jeg bare lyst til å informere om at 29. august klokken 13.00 så har vi en live-innspilling av Frifolk på Salt under Oslo Fringe. Det gratis og åpen for alle, så ta turen, kom og hils på oss, ta en øl, det blir gøy. Ok, men vi får starte. Ja, det lov.
Frifolk?
Neida. Hyggelig å ha dere her. Frifolk?
Er du klar?
Nå har jeg meg litt.
Det
ikke sånn at du liksom nå bestilte drinks. Da jeg fornøyd, da kan du stoppe. Jeg skal ikke si ok. Jeg ferdig med å starte hver episode med å si ok. Så.
Den er ny.
Vi skal snakke litt i dag om det visuelle arbeidet, og vi skal snakke med kunstnere som jobber visuelt.
Ja, stemmer.
Ja, og kanskje vi bare skal redegjøre først litt hva vi tenker når vi sier visuelt.
Ja.
Fordi vi har jo noen oppfatning av det, men det ikke alle kunstnere vi har snakket med som på en måte bruker den definisjonen av seg selv.
Nei, de gjør ikke det, men likevel så har vi litt sånn... Egoistisk likevel kalt denne episoden for det visuelle arbeidet.
Ja.
Ja. Så det må vi bare beklage, så ble det.
Ja, ja, men det for å favne litt mer da, for å liksom... For vi har snakket med kunstnere som på en måte er kostymedesignere, som er scenografer.
Koreograf.
Mm. Og også en som på en måte jobber også med digitale ting. Mm.
Grafisk design. Mm. Mm. Ja.
Ikke sant?
Ja, for min del, så fra mitt standpunkt, så høres det ut som disse kunstnerne starter fra et visuelt standpunkt, da, eller en...
Et utgangspunkt.
Ja,
mm.
At det der, på en måte, der utdanningen deres er, og der fokuset deres er, i større grad enn meg selv. Da. Jeg kommer fra et helt annet sted da, når jeg starter med en idé.
Mm. Ja, sant, ja, det tror jeg også at jeg gjør, altså. Men jeg synes det veldig viktig. Jeg synes det er et element som på en måte betyr mye. Og jeg tror også det veldig mange scenekunstnere som, ja, som kjenner seg igjen i det da.
Ja, og så det er veldig gøy å snakke med folk som er så spesialiserte, eller de har virkelig liksom utviklet et arbeid som, fra en veldig tydelig innfallsvinkel. Da.
Mm. Ja, det er veldig spennende altså. Mm. Vi har snakket med Katarina Kaspersen, vi har snakket med Ingrid Fiksdal og Fredrik Floen, og Kjersti Alm Eriksen.
Yes. Så tror jeg det var ganske interessante samtaler, så det er bare å glede seg til å høre på det.
Ja, det blir veldig fint altså. Mm. Skal vi sette i gang?
Vi setter i gang.
Kjersti Alm Eriksen, produktdesigneren som ble scenograf i det frie feltet. Velkommen.
Tusen takk. Hyggelig å være her.
Kan ikke du bare starte litt med å fortelle litt om hvem du er, og på en måte hvordan du på en måte havnet her du er nå? Da?
Jeg laget... Jeg holdt på med noe som kanskje lignet litt mer på billedkunst, og laget etter hvert en del maskiner som gjorde ting. Og så,
liksom roboter liksom?
Ja, veldig enkle roboter. Jo, kanskje de roboter. Men det var mekanikk, og det krevet etter hvert at det jeg presenterte måtte gis litt tid. Og så var det en sånn vei inn kanskje i teater og scenografi. Da tenkte jeg at, eller samtidig, dette var jo på da jeg tok bachelorgraden min, og så endte jeg med å søke om en slags praksis, internship-plass hos to scenografer i Oslo. Og så var det veien inn til teateret og scenografi.
For du hadde først en bachelor i grafisk design? Eller noe
sånn? Ja, ja produkter. Jeg gikk, ja, hvis man kan kalle det det. Jeg pleier å si, kalle det sånn kunstnerisk avart av produktdesign. Det var på et kunstakademi, og det var ikke så veldig designet etter hvert, men det var en mer sånn materialorientert og kanskje litt sånn mekanisk interessert linje, som, ja, et eller annet sted mellom produktdesign og kunst var det. Mm.
Og så ble du interessert i mer i scenografi og i teater?
Ja, eller jeg tror jeg ble interessert i tidsformatet, eller det å kunne jobbe med noe som utspiller seg over tid, og få lov til å, jeg vet ikke, manipulere eller leke med rom og bevegelse og forandring. Men fortsatt med på en måte de materialene, eller med de objektene jeg laget da. Ja, noe sånt. Det begynte der, ja. Eller jeg laget da, og jeg tenker vel at jeg ofte gjør det fortsatt. Objekter som aktiveres, og som settes i bevegelse, som kanskje har en slags kropp som kan beveges. Mm. Og så trenger de kanskje tilførsel av energi, og så er jeg der og setter i gang. Og så heter det scenograf hvis man er i teater og hvis man, eller dans eller scenekunst, og så har det blitt en, ja, en titel jeg elsker og hater, men kanskje har tatt til meg.
Hvorfor hater du det?
Jeg tror jeg opplever den litt begrensende, eller litt for meg hører den litt til en ganske sånn hierarkisk tenkning i scenekunstproduksjon. Og ikke at det i seg selv, altså det kan man, det er en egen samtale man kan ta kanskje, men jeg kan, for meg så høres ordet litt begrensende ut i hva det la meg få lov til å gjøre i en produksjon. Hvor jeg vel trives og søker ting som har litt mer flytende grenser mellom de involverte i prosjektet, og hvem som gjør hva. Ja.
Jeg skjønner. Og så gikk du på KIO.
Og så gikk jeg på KIO, ja.
Ja.
Der tok jeg en mastergrad, da ble det formelt da, teater.
Ja, ikke sant?
Da spesialiserte jeg meg. I scenografi, ja.
Og siden så har du på en måte holdt på mest som liksom den tittelen scenograf, da.
Ja, jeg har det.
Eller har du gjort litt andre ting også?
Altså, i bioen min så står det fortsatt at jeg er liksom billedkunstner og scenograf, eller at jeg driver med det, jeg holder kanskje litt fast i det. Kanskje det er det at jeg ikke er så glad i definisjonene, eller det, også om det er billedkunst eller scenekunst, kan jo flyte litt inn i hverandre, absolutt, tenker jeg, noen ganger. Men ja, stort sett prosjekter hvor jeg vel har vært engasjert som scenograf, da.
Ok, hvordan jobber du som scenograf? Hvordan er på en måte prosessen din?
Det varierer jo naturligvis veldig, tror jeg, mellom prosjekter og hvem man jobber med, og hva for en form et prosjekt ønsker å jobbe i. Jeg bruker nok mye tid på å tenke, og så bruker jeg mye tid på å lage, og så er det nok, eller tenkingen dreier seg mye om å, for min del, å finne en slags logikk i prosjektet.
Ja.
En sånn, en kjerne eller noe som kan svare senere i prosessen på hvordan jeg skal gjøre noe, eller hvilket valg, ja. Og så jeg vel også ganske opptatt av å, eller glad I å la selve, altså den fysiske skapelsen, jeg vet, altså det å lage ting, og det å jobbe med materialer og møte materialer, få lov til å lede prosessen videre, at ikke, altså...
At du ikke har bestemt deg på forhånd?
Ja, og med det at det ikke et sånt, et tenkt utfall, eller et, sånt, et ferdig design som jeg jobber med å realisere, men jeg føler jo heller at jeg utforsker en tematikk, et konsept, en eller annen inngang eller et sted med det jeg kan, kanskje, som materialer, satt I bevegelse, kanskje,
ja, eller ikke sant?
Gitt en viss mulighet I forandring, ja, noe sånt.
Hvordan det da, I forhold til for de ofte sceniske produksjonene, så på en måte forholder du deg til en regissør, eller en koreograf, eller, og hvordan på en måte blir det samarbeidet I forhold til at du kanskje ikke alltid vet hvilken retning det tar, da?
Ja, ja, kanskje, nå snakker jeg, ja, det et godt spørsmål. Jeg snakker vel kanskje om liksom, idealprosjektene, ja, ja. og så det noen, det jo andre steder som naturligvis ber om
tydelige ting.
Ja. Ja, og så blir vel min reaksjon å gi liksom, å si så lite som mulig, men likevel det jeg må, sikkert, at ja, det blir en runding ja, ja. Der, og greit, det trenger vi, men jeg, ja, noen prosjekter får jo utfolde seg veldig flatt og demokratisk, og jeg, ja, jeg kan jo kanskje legge til det, liksom, hvordan jeg jobber, at jeg legger til at jeg liker jo veldig, det gir meg mye å få input underveis I å møte et sted, hvis stedet relevant for hvor prosjektet utspiller seg, eller om jeg har laget en ting som tre meter høy og veldig smal, og se det objektet I møte med både menneskekropper og bevegelse, og kanskje det liksom naturelementer som vind som spiller inn, og tanken, eller måten det gir mening for meg, at dette møter jeg ikke klarer å forutsi I begynnelsen av en prosess, og tenke at når jeg setter den tingen der, så kommer dette til å skje, men jeg må komme dit, og så tas valg videre derfra.
Mm.
Og noen ganger så blir det på frustrasjon, og fordi det jo ofte en seig, eller det kan oppleves som en sånn seig prosess, fordi av og til så vil utøvere, regissører ha ting til stede nå. Men hvis alle klar over at dette måten dette prosjektet jobber på, så har jeg opplevd det som en veldig fin og givende måte ja, å jobbe på imot noe. Det tror jeg et sted liksom, I livet hvor jeg prøver å skjønne mye om meg selv og hvordan jeg jobber og hva som driver meg. Men jeg nok interessert eller drevet av funksjon heller enn det visuelle.
Ja,
spennende. I den betydning at jeg jobber ikke fordi jeg vil at noe skal se ut som noe, men at det skal gjøre noe.
Mm.
Om det å blaffre, eller produsere lyd, eller falle på et gitt tidspunkt. Det blir veldig banalt når jeg prøver å eksemplifisere det, men jeg tror jo I på en måte en søken etter funksjon, så oppstår det mye, altså naturligvis mye visuelt. Og jeg tenker vel at det som kommer. Og så tenker jeg at jeg sitter igjen med en scenografi som virker, sier jeg det med gåsetegn, men altså, den den gjør noe, heller enn å representere noe, eller forestille noe.
Mm.
Og det vel også da en scenografi jeg tror på, som jeg ville likt eller liker å se, også gjort kanskje av andre scenografer. Men jeg tror jo, altså, jeg tror mye av det jeg, jeg opplever kanskje litt at mye av det jeg snakker om nå ikke hører helt hjemme i institusjonsteatrene. At de har noen helt andre krav til.
Men det hører veldig hjemme her.
Ja, ja, det er bra, det er bra. Så kanskje, sånn sett er ikke den måten jeg har lyst til å være scenograf på, den måten jeg har lyst til å være scenograf på, er kanskje ikke den beste for alle måter å lage scenekunst på.
Mm.
Hvis det gir mening. Men, ja.
Men det er det jo ikke. Det er jo forskjellig for alle på en måte.
Ja. Ja.
Så det er jo helt fair.
Ja.
Men så du opplever virkelig også en forskjell da, på hvem du jobber med, og innenfor hvilke rammer du jobber?
Ja, ja, ja. Det gjør jeg. Jeg opplever vel også ganske... jeg møter mange ulike oppfatninger av hva en scenograf er og skal gjøre og skal levere, og hvordan et samarbeid med en scenograf fungerer. Alt fra tydelige krav til lever dette, og dette må også leveres, og sånn og sånn, og til at man setter seg ned rundt samme bord eller på samme gulv og utforsker, undersøker noe,
ja.
Hva enn det er, og på en måte, jeg vet ikke, kaste ball med det man kan, om det er meg og en danser, så oppstår det jo mye fint i, tror jeg, ja, mye fint i at man hører og deler og kommer med, kaster, ja, legger på bordet. Jeg kan mye om silke, og så jeg sånn, ok, vi prøver denne silken, eller ja, ja. Blir det banalt igjen da.
Ja.
Jo, men det er fint å få et eksempel.
Ja. Ja, så bra.
Veldig bra. Men har du noe materialer, eller noe uttrykk, eller noe stoff som du på en måte liker bedre andre?
Gud, en retning man kan ta nå er jo... Hva er bærekraftig?
Mm.
Jeg begynner med å svare på materialer. Mange materialer er fine. Jeg har tidligere jobbet mye i tre og metall, og følt at jeg har behersket det til en viss grad. Det krever tilgang til verksteder ofte, som er lettere hvis prosjekt eller man som student for eksempel er tilknyttet et sted som har disse stedene, og nå er det, jeg føler vel kanskje nå som jeg er helt fri, frilansende, at jeg må velge litt mer med omhu, og så kommer det elementet inn som er turnébarhet og hvor stort og tungt, ja, kan man bygge. Penger definitivt er også en del av dette. Og, som jo har gitt liksom svar lenge, tror jeg. Eller sånn, derfor velger man ofte aluminium, som er et lett metall. Aluminium synes jeg er et veldig vanskelig metall å jobbe med. Den slags. Men det har jo blant annet tvunget meg litt i retning av mer å jobbe med tekstiler. Som er en måte, altså det er jo et veldig levende materiale. Det gjelder, altså, gud, jeg er fortsatt veldig glad i treverk og metall, men tekstiler, altså man kan pakke det ned, og man kan fylle store rom, hvis det er det man ønsker. Det er det kanskje av og til.
Ja.
Men Men ja, jeg har vært og vel fortsatt også interessert i, eller jo, ja, glad i å jobbe med allerede eksisterende objekter. Og at ikke nødvendigvis gå og kjøpe en ferdig ting som jeg vil at, fordi at jeg vil ha en statue av en hund i plast, men at nå er vi tilbake til den tiden hvor jeg laget maskiner også, men og det har hvordan henger dette på greip? Jeg har blitt en samler som finner ting, gjerne ting som har en mekanisk funksjon i seg, som kan bøyes eller som man kan vri på, og da snurrer det her eller og ofte så er det i det at mye av min skapelse starter, kanskje, hvis jeg får lov, tror jeg. Det er vel litt tilbake til det å få utarbeidet ting i dialog, om det er med et objekt som allerede har en vilje, eller allerede har karakter, eller møter med mennesker eller rom, så ja. Men da, ja, hvis man også kan svare eksisterende objekter på valg av materialer.
Ikke sant? Så. Og jeg husker du sa en gang, skjønner du, at du ikke likte å for eksempel male tre.
Ja.
Du ville liksom beholde det slik det var.
Ja, det er riktig.
En naturlig opprinnelse,
ja.
Liksom.
Ja, det så står jeg fortsatt ved.
Ja,
ja. altså, maling til sin bruk. For meg kommer nok det vel så mye tilbake til dette med at jeg heller jobber med, i hvert fall tenker at jeg jobber med funksjon, enn hvordan noe ser ut.
Mm.
At hvis noe må males fordi det skal fungere malt, så maler jeg det jo. Men ja, det er nok noe som satt seg litt fra tilbake til skole, ja, utdannelsen, og det var en skole som sto veldig for, eller jo, ja, formfølgefunksjon, at og som er nok en saying som hører hjemme i arkitektur og design, at man skal oppfylle en funksjon. Men og deretter kommer, ja, designet, sagt i gåstegn, eller hva det ser ut som. Litt sammen med det, så tenker jeg, eller noe vi også sa var litt sånn, hvis du skal ikke tildekke, du skal ikke gjemme et objekts egentlig natur, eller
ja.
Hva det er. Du skal ikke gjemme, som jeg jo tror er noe som gjør ting mindre forståelig for mennesker, andre enn meg som møter dem. Hvis jeg kan snakke om et objekt eller et ting eller et materialspråk som er kanskje det, eller hvis jeg møter en gjenstand, så har jeg noen måter å prøve å forstå den gjenstanden på, og mye av det tror jeg avhenger av hvordan jeg ser at ting er satt sammen, ser jeg at det kan bevege seg, at det har en arm ut i en retning, hvilke materialer er det? Er det glass, så skjønner jeg kanskje at det er, eller tenker jeg kanskje at dette er noe litt kjørere enn hvis det er metall som allerede har noen hakk i seg. Jeg tenker vel at jeg unner mennesker, eller det er kanskje vel så mye objektene, å få dette møte menneskeobjekt, at det skjer oppriktig, at ikke er liksom, ting er ikke gjemt og malt til eller dekket av et plastbeslag som skal få det til å se ut som et elegant produkt, men som ikke er så ærlig om hva det er å gjøre.
Ja.
Hvis det henger på greip.
Ja, absolutt.
Det var fint sagt.
Okay, så, men litt det er tilbake til det med bærekraft da. Møter du et problem som scenograf følte det? Er det
det er jo et problem. Jeg opplever veldig lite tenking rundt det. Mm. Det er ikke en del, det ligger ikke på bordet ofte da, når man starter. Og nå tenker jeg, altså, særlig i produksjoner som har økonomi til å jobbe stort, og kanskje vet at å ha penger, altså, ja, som for forestillingen er gitt en spilletid og en varighet som skal over, så er det ikke noe. Jeg har aldri på en måte blitt for eksempel gitt, her er det et materialbibliotek allerede. Se så mye treverk vi har igjen fra andre forestillinger. Se så mye tekstiler vi har igjen.
Ja.
Men tingla, det produseres jo helt utrolig mye. Det er jo fælt. Og så er det er ofte en viss størrelse på rommene man jobber i.
De må fylles.
Ja, de må fylles. Eller, og det kan for all del være en liten glødende stein som fyller rommet. Men det... Ja, jeg vet, nå tviler jeg kanskje litt i det jeg sier, for jeg er litt usikker på om det er et krav, eller om det er noe jeg har begynt å tenke at sånn er det. Men det skal være litt stort, men det scenografi er jo et heller stort fag, som også gjør at man kanskje velger å slurve litt med detaljer, bla bla bla, men det var et sidespor igjen. Det er ikke noe særlig tenking rundt det, er vel poeng. Og i etterkant så kvitter man seg med materialer, heller enn å bruke tid og energi på å skru fra hverandre ting.
Mm.
Og dette er nok kanskje vel så mye sagt i retning av, eller der tenker jeg at særlig de store institusjonene har et ganske så stort ansvar.
Mm.
Og de har, hvis de kanskje omprioriterer litt ressurser til å bedrive det, for mindre kompanier som ikke hører til noe sted, eller har lagringsplass. Eller, det er vanskelig også å løse det. Og ofte så er det jo økonomi som dytter meg i retning av de dårligere valgene i dette. Ja.
Ja, nei, det er ikke akkurat en bærekraft, det er ikke så lett, og det er jo på en måte frustrerende, fordi åpenbart så finnes alle disse tingene, jo. Mm. Så hvorfor skal vi da kjøpe nytt og produsere nytt, når de finnes? Det er bare at vi ikke liksom har tilgang på dem.
Mm.
Mm. Ja.
Jeg har et spørsmål. Jeg lurer litt på om, kan du snakke litt om, om forholdet mellom publikum og det du skaper, og hvordan du ser på det?
Ja. Jeg har... jeg nevnte dette med ærlige objekter. Og jeg tenker litt at hvis jeg lager noe, så skal det fungere, hva enn fungere betyr, men det skal på en måte være, det har en egen verdi og en det har verdi også utenfor forestillingen. Og jeg har vel kanskje likt å tenke og forsøkt å jobbe litt imot at scenografien kan få lov til å stå som en installasjon også ved siden av, før og etter, og i noen prosjekter, og det synes jeg jo har vært fint, og det å få utforske det individuelle møtet, det personlige møtet mellom scenografi, objekter og publikummere, og så la publikummerne få lov til å oppleve forestillingen og se hvordan det kan være med på forandre opplevelsen. Nå må jeg hoste litt.
Ja, det går bra.
Det er lov.
Ok, hvor var jeg? Jeg synes de personlige møtene er vel så verdifulle. Det er jo forestillingen man går... Altså, det å få... Selv, jeg synes det helt fantastisk å få komme opp på scenen i ettertid i hvert fall, og se på hva var det jeg så, hva, altså, hva var med på å produsere den magien, eller hva, og så synes jeg det er veldig så fantastisk å få se hva det var, eller, mm, og kanskje var det 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 var hele tiden, ja. Eller, ja, det er jo noe som skjer.
Liker du liksom å gå og sjekke om det er sant, på en måte?
Ja, ja, om det er sant. Eller, jeg vet, jeg, kanskje ikke sant er et helt riktig ord i deg. Eller hvis ikke det er, ja, nei. Om det er sant, eller bare...
Jeg så for meg nå at du etter forestilling går opp på scenen og bare sjekker, liksom, ok, men den døra her, den er sånn, og liksom, dette funker sånn, liksom, var det det jeg trodde det var? Er det det ser ut som?
Ja. Er det det ser ut som, eller hva var det for noe? For jeg klarer ikke å forstå det nesten som en publikum som sitter i en sal og ser verdensteatret inviterer gjerne til eller jeg har vært med på at jeg har sluttet forestillingene sine og sier dere må bare komme opp og se på og det er jo objekter som på en måte ikke kan sammenlignes med noe annet, som ikke ligner på noe annet. Mm. Men det å få lov til å komme nærme og se, var det det var, eller var det, er det dette materialet, eller at i det hele tatt dukket opp slike former og funksjoner. Jeg synes jo sant er et spennende ord, også i liksom scenografisammenheng. Og det er nok vel så mye tilbake til om... Eller for meg så handler det litt mer om objektenes spiller seg selv, eller noe annet. Om vi har et bord som later som det er et bord fra 1800-tallet om dere forsøker å referere til noe ute i den virkelige verden eller om det bare er det er om det er verdien og det jeg er her for å møte og se og oppleve og da tenker jeg jo at et objekt er sant og ærlig og det prøver ikke å være noe annet enn akkurat det er.
Fint.
Absolutt.
Jeg har lyst til å stille et avslutningsspørsmål. Liker du selv å stå på scenen?
Ja og nei. Jeg ender veldig ofte opp. Veldig ofte. Av og til ender jeg opp på scenen. Jeg tenker man kan jo være på scenen som så veldig mye. Og så har jeg tenkt at hvis jeg er på scenen, så er det som en slags aktivator, kanskje. Mm. Da er jeg ikke der for å fremføre noe, eller være noe annet enn meg selv, som en energikilde, for eksempel, til å aktivere objekter. Men hvis jeg er på scenen, som det hender jeg er, så er jeg veldig praktisk i det. Og da liker jeg det. Men hvis det kreves noe mer av min tilstedeværelse enn det praktiske, som jeg jo da tenker går hånd i hånd med det å være scenograf, at man også hjelper ting å rulle eller trekker i tråder. Ja, nå mistet jeg begynnelsen på setningen, men da trives jeg med det. Men ja.
Så som funksjon da?
Ja, ja. Ja.
Jeg føler at det er sånn gjennomgående tema her. At
ja.
Det er liksom funksjon.
Men jeg har nok, eller det har jo gjort at jeg snubler litt, snubler inn i, at av og til så snakkes det om dukketeater med meg, eller rundt meg, i det at jeg kanskje man mangler litt et ord for en menneske som er til stede nettopp som noe funksjonelt, og som jeg mitt mål da er å bidra til forandringen i scenografien, for eksempel.
Ja.
Og altså, ofte løser det jo mekanisk. Ofte så trenger man en menneskelig empfindelighet i det. Og så, ja, kanskje av og til bikker det over i noe utøvende. Det er veldig... Det er vanskelig for fond for utøvende kunstnere å forholde seg til dette.
Ja, det kan du si. Jeg håper de hører på nå, og ja. Lærer seg litt.
Ja. men det er, ja. Hva er det å være utøvende da?
Ja, sant.
Ja.
Det er et godt spørsmål.
Ja, men noe er det når
ja.
man også er til stede som scenograf eller ja. aktivator.
Ja, veldig fint.
Tusen takk for at du kom hit og pratet med oss.
Takk for meg.
Takk for det.
Multikunstner og scenograf. Livet smiler for Katarina Kaspersen.
Ja, så jeg gikk jo på Kunsthøgskolen i Oslo, men på grafisk design og illustrasjon. Og jeg har tegnet hele livet. Jeg er illustratør, det er fremdeles, så jeg er litt sånn multi, litt forskjellig. Og ja, og så har jeg ofte i illustrasjonene og tegningene mine også bygget modeller og jobbet ganske romlig også med tegning. Det gjorde jeg også på Kunsthøgskolen. Så jeg har på en måte lenge jobbet med scenografi uten at jeg har vært klar over det. Nå jobber jeg jo med en god del med scenografi. Men det var lenge jeg ikke visste om denne retningen som en mulighet, da. Jeg tenkte at å jobbe med scenografi var noe man gjorde bare i USA eller i London, eller altså ikke i Skandinavia, i hvert fall ikke i Oslo, på en måte. Ja, og så skjønte jeg plutselig at det her er en mulighet. Ja, det var på master på Kunsthøgskolen. Jeg begynte å skjønne at dette var en retning jeg kunne ta. Der møtte jeg noen viktige personer. Jeg møtte en kostymedesigner som heter Fredrik Floen.
Ja.
Han gikk kostyme samtidig som jeg tok master i grafisk design og illustrasjon. Og jeg begynte å snakke med han, og han begynte å fortelle om en scenekunstgruppe som heter Winge Müller i Berlin. Og han sa at kanskje det er noe for deg. Og jeg følte da magefølelsen, og så endte jeg opp med å dra til Berlin og jobbe for dem som maler og scenograf i et halvt år. Og da var jeg med å sette opp forestillingen Reinickendorf, Nationaltheater Reinickendorf, i en nedlagt våpenfabrikk fra 2. verdenskrig. En sånn skikkelig skummel, stor betongbunk. På en måte i Nord-Berlin. Og den opplevelsen der, den ble kjempeviktig for meg. Så den tok jeg med meg, kom tilbake til KIO, gjorde masteren min, og følte at ja, dette er riktig vei for meg å gå. Jobbe med scenekunst og scenografi også med illustrasjon videre. Så jeg har den der begge deler med meg da, som jeg jobber med nå. Og jeg gikk ut i 2018, og nå har jeg vært frilans i nesten 3 år. Yes.
Hvordan er det å være freelancer?
Det, akkurat i dag er det sinnssykt fint. For nå fikk jeg vite at jeg fikk et stipend til en forestilling. Så nå er det veldig bra. Dere vet jo hvordan det er. Det går sånn, litt sånn opp og ned, men det er mest opp. Og ja, jeg er veldig, jeg har det veldig bra. Jeg har et bra liv.
Jeg lurer litt på liksom, hva slags materialer eller hva slags uttrykk på en måte liker du å bruke når du lager ting, eller når du lager scenografi, eller?
Mm. Ja, ikke sant? Jeg jobber med mye forskjellig. Jeg jobber ofte interaktivt, at ting kan være i bevegelse og i endring, det jeg lager. Og så er det jo å tegne i meg, da. At jeg elsker papir, for eksempel. Jeg elsker taktilitet. Og kjenne på ting, lage ting med hendene. Så papirtyper og papptyper har ofte gått igjen hittil. Det er materialer jeg elsker å jobbe med. De er lette å endre på. Der kan jeg også bruke tegneferdighetene mine. Og bygge ting med går også an. Det er lett å frakte med seg, ikke sant? Bærer jo på alt mulig rart når man holder på med produksjoner, og papp og papir er herlig. Ellers så jobber jeg ganske mye digitalt også. Prosjekterer tegninger som jeg tegner digitalt, ofte live, der og da på stedet. Så da tegner jeg i tegneprogram og på tegnebrett, og så reageres det med det som prosjekteres på, enten om det er en kropp i dans, eller om det er scenelementer, eller det er mye forskjellig. Jobber ofte med tegning sammen med bevegelse, om det gir mening.
Ja.
Mm. Foreløpig så liker jeg veldig godt å jobbe i team, jobbe med grupper med mennesker. Fordi med scenekunst så jobber jeg ofte sammen med mange, og det synes jeg er en stor gave da. Det er Da kan man lage noe som er større enn bare seg selv. Mens når jeg jobber med sånn illustrasjon og billedkunst og tegnebiten der, da, med slike prosjekter som ikke er inne i scenekunst, da kan jeg jobbe alene.
Mm.
Så jeg liker litt å ha den der kombon, kan du si. Men jeg har jo blitt dratt mot scenekunstfeltet nettopp fordi der kan man også jobbe med andre da.
Hvem er du i gruppa da? Eller i et ensemble eller i et prosjekt?
Det er et godt spørsmål. Man burde nesten spørre noen andre enn meg. De andre ensemble. Men jeg er ofte en som tar initiativet. Jeg har startet opp mange produksjoner og fått med meg folk. Så jeg er ofte litt den da, som starter opp ting, kan du si.
Så er du med på mange prosjekter hvor på en måte kanskje prosjektet oppstår utifra en scenografisk idé eller en visuell idé, eller?
Ja, ikke sant? Ja, det kommer det jo på en måte sånn, ja. Inn, ja, prosjektene. Det å fortelle historier gjennom rom, da. Eller tematikker som interesserer meg, eller trigger på en eller annen måte, ja. Jeg er med i et ensemble som er nyoppstartet, som heter Den lokale venneforening.
Ja, jeg har sett litt på Facebook.
Ja, og det startet jo også slik med at det var et tema da, som trigger meg. Og det handler om boligpolitikk i Oslo, om urettferdigheten av fordeling av plass, og også hvor kultur kan vises i en by, da. Hvor er kulturplassene? Hvor er visningsstedene? Dette her, det forestillingen da, som er i slutten av juni, 26.-27. juni, en utendørs forestilling som skal være i Gamlebyen i Oslo, i Rynbergveien. For der er det 5 forlatte villahus. Veldig flotte hus. Det er helt nydelige. Det er gule murhus med 2 etasjer, med utsikt over hele den nye Kvernebyen. Ja, og da startet jo denne prosessen med det, da. Den der, hva skjer? Altså, hvordan kan dette skje? I Oslo, i hovedstaden, der det er så boligmangel, og det er ateliermangel og altmangel, på en måte, av boliger og bygg og til jeg vet ikke, til alt mulig. De kunne blitt brukt til så mye fint, da.
Ja.
Så det var slik den der tankeprosessen startet, da.
Ja.
Hva er det du tenker på? Hva er det du inspireres av? Hvordan er det du jobber?
Ja, det er jo en sammensatt prosess, da. Og som jeg sa litt tidligere, så starter det jo ofte med noe man er fascinert av, eller som at det er noe man tenker på, eller det er et eller annet, noe viktig der, som man har lyst til å sånn kna på, rett og slett, og finne ut av. Så det begynner ofte med tematikker jeg er fascinert av. Og så tar jeg det videre på tegnebordet, rett og slett. For jeg jobber med tegning like mye som med å skrive om ting. Det er på en måte 2 språk for meg, da. Så jeg begynner å skisse masse skisser og tegninger, og prøve å få sånn alt i hodet ned på et ark. Og så tapetserer jeg atelieret mitt med disse dumme skissene. Ja, det er litt sånn, ja, for man må få det sånn ut av hodet. Sånn, for ellers så går jo bare tanken i loop, så de må på en måte videre. Så jeg jobber ganske sånn, jeg prøver å sånn tenke med hendene, like mye som jeg tenker med hodet, da. Lage modeller og skisser og tegninger og ja, sånt, da. Ja.
Hva er drømmeprosjektet?
Ja, det er jo helt klart det her vi skal i gang med i juni. Det er absolutt. Så ja, jeg har et veldig bra liv, som sagt.
Wow.
Ja, det er faktisk det. Altså, uten tvil. At man kan jobbe med noe man synes er så rått. Jeg synes det er viktig. Et viktig prosjekt. Og jeg har fått med meg en gruppe som er så fantastisk. Vi er en sammensatt og utrolig noen kunnskapsrik sånn gjeng når man er sammen, at det er så mange forskjellige og gode, positive mennesker, da. Alle sammen har jeg jobbet litt med tidligere, og dette er nytt, at vi er alle da sammen i dette ensemblet. Så det blir noe nytt, og nei, det blir rått. Ja.
Har du jobbet med sånne politiske ting før? Er det en del av ditt virke, på en måte?
Ja, på en måte. Ja, jeg har absolutt jobbet med politiske aspekter tidligere. Jeg er med i Østlandsutstillingen i år, og der stiller jeg ut et verk, altså en miniatyr, av mitt eget hjem.
Ok.
Og det var jo koronaprosjekt, først og fremst. Det ble til da jeg måtte hastefly hjem fra Køllen etter scenografiarbeid der. Og så var jeg i karantene i 2 uker.
Ja.
Så begynte jeg med den miniatyren, da. Lage en eksakt replika av leiligheten min. og filmatiserte prosessen. Det var en 23 ukers prosjekt. Så det tok litt av. men ja, det var også politisk. Det handler jo også om plass. At det hjemme, det hjemmet skulle fylle alt da.
Mm.
Fra arbeid til trening til å være med venner på nett. Og, så ja, alle aspektene i livet da. Og så en slags hyllest at den lille plassen, den lille stua og sånn, klarte alle de oppgavene. Det
er ikke verst.
Veldig stolt av den.
Ja.
Hvor er du om 10 år?
Å Gud, det altså... Nei, det kan jeg ikke svare på. Og ja, det er jeg glad for, egentlig. Veldig glad for at jeg ikke kan svare på det i det hele tatt. For jeg har kommet dit jeg er nå, med magefølelse og intuisjon, og å møte mennesker som har påvirket meg. Så jeg håper det skjer videre. Det er slik man kommer videre. Det er slik man bare utvikler seg som menneske. Så ja, det er herlig å være en slags sånn leirklump da, i verden, som kan gå rundt og møte folk og la seg altså forme. Mm. Altså, ja, jeg er trygg på at det er en god ting, for jeg kjenner meg selv, og da er det jo... Da er det ikke så skummelt å kunne la seg påvirke også, tenker jeg. Så
en leireklump om 10 år?
Ja, og fortsette å være en leireklump. Mm. Det hadde vært fint.
Mm. Bra!
Ja, klart. Ja.
Ingrid Fiksdal er koreograf, og Fredrik Floen er kostymedesigner. Tilsammen er de en visuell duo som lager scenekunst verdt å bemerke seg.
Jeg heter Fredrik Froen, jeg bor og jobber i Oslo som scenograf og kostymedesigner. Jeg har endt opp her i dag, litt sånn merkelig, men samtidig en slags, ikke merkelig, men på en måte, en slags plan. Det har ikke vært en helt sånn solid plan, men når jeg ser tilbake på det, så er det ikke så kaotisk som det føltes når man er midt oppe i det. Så jeg startet først, jeg kom fra Lillehammer, rett på Lillehammer, gikk på videregående på Gjøvik, flyttet til Oslo, begynte å studere liksom generelle teaterfag og dramaturgi, og så hadde jeg ikke lyst til å tenke, eller ikke skrive og tenke, da hadde jeg lyst til å lage noe med henne, så da begynte jeg å studere produktdesign med mote og tekstil som fordypning, og så tok jeg en bachelor i det, og så endte jeg som praktikant. Altså, i det studiet så har de praksis, og via det så visste jeg ikke hva jeg ville, men jeg ville til Tyskland og Berlin, og så kom jeg i kontakt med Vegard Winge og Ida Müller, og så endte jeg på å jobbe med som assistent for de. Og så kom jeg liksom tilbake til teater, og jobbe med teater og via de, og så fikk jeg jobb hos de etter jeg var ferdig som student. Og så begynte jeg å jobbe med de en stund, og så hadde jeg lyst til å gjøre med egne ting, og da flyttet jeg tilbake til Norge og begynte å jobbe mer med både folk jeg kjente fra å jobbe hos deres kompani og begynte å studere en master på KIO, som også gjorde at man fikk nye kontakter, og så simsalabim, så endte jeg opp her.
Simsalabim.
Så det passer kaotisk, og så ja, jobber jeg jo som scenograf og kostymedesigner mest i det frie feltet da, i Norge, og så gjør jeg institusjon mest i utlandet. Det er blitt min... Ja, vei i livet. Men jeg måtte, føler jo at det frie feltet i Norge er på en måte min hjemmebane, da.
Mm.
Og der jeg har på en måte er mest liksom etablert og har ja, trives best, da. Jeg vet ikke helt om dette var en introduksjon. Jeg vet ikke helt hva det her var, jeg. Men, ja.
Veldig fint.
Og deg, Ingrid Fiksdal?
Ja, mitt navn er Ingrid Fiksdal, og jeg bor og jobber i Oslo som koreograf, og min bakgrunn er først som danser. Jeg tok dansutdanning i England, og så gikk jeg direkte til en master i koreografi på Kunsthøgskolen i Oslo. Og etter at jeg var ferdig der, så jobbet jeg litt som danser og litt som koreograf, sånn om hverandre, det gikk an å få, egentlig. Og så har jeg i nyere tid gjort en doktorgrad i kunstnerisk forskning på Kunsthøgskolen i Oslo, som var ferdig i 2019. Og så har jeg egentlig bare fortsatt å jobbe med prosjekter, og også sånn freelancer da, først og fremst.
trives du som trives dere som på en måte frilansere eller I det frie feltet?
Ja. Man må alltid tenke sånn, for det jo det har jo vært en litt sånn på en måte, det jo en litt sånn merkelig et sånn merkelig liv og et merkelig sånn arbeidssituasjon, men så har jeg tenkt mer og mer at men faktisk det her jeg trives, og hvis jeg har jobbet på institusjon, så synes jeg det gøy for et prosjekt av gangen, men så det noe helt sånn, det jo en frihet I å jobbe prosjektbasert I det frie feltet, som man kanskje tar litt for gitt I det man står I det selv, mens med en gang man plutselig på institusjon, hvor man merker at den friheten ikke finnes på samme måte, da, så blir jeg mer og etter at litt sånn slarvete uttalesen fra Christian Seltun om at frilansere var mest folk som gikk på NAV og ikke fikk jobb andre steder, så tenkte jeg at det var mer og mer viktig å faktisk eie og stå for at man jobber I det frie feltet. Da. Og at det på en måte kan være et aktivt kunstnerisk valg, at ikke, spesielt med teater da, som har institusjoner, så jo det frie feltet noe helt annet enn teatret. Eller at det også en helt annen måte å jobbe på. At vi, og tenkte jeg som som kunstner I det frie feltet, så kanskje det en ting jeg kan gjøre, fronte det at å være frilanser et aktivt valg. Ikke bare at mens jeg venter på institusjonene, men faktisk det der jeg trives da. Ja, det var den politiske brodden.
Ja, det fint sagt.
Ja, det liker vi godt.
Ja, men det derfor jeg tenkte, jeg tenkte på det siste, og derfor det var liksom en sånn gøy jobb for å snakke om det nå, eller så si det høyt. For jeg har tenkt bare at jeg har lyst til å eie, eller bare tenkt, ja, men det faktisk det jeg da. Det der jeg tjener mesteparten av lønnen min.
Mm.
Og det der jeg gjør de prosjektene jeg har vært mest fornøyd med. Jeg har vært I det frie feltet.
Mm.
Ja.
Det viktig å få sagt også.
Ja. Ja.
Så takk for det.
Ja, og I dans det jo litt sånn at det jo ikke så mange som ansetter en koreograf. Så det jo på en måte det frie feltet som det største arbeidsmarkedet, kan du si. Da. Men jeg også trives veldig godt med at hverdagen forandrer seg hele tiden. At det stadig nye prosjekter eller nye dagene annerledes. Om ikke fra dag til dag, så I hvert fall fra måned til måned. Da. Det trives jeg veldig godt I.
Kan dere snakke litt om samarbeidet dere imellom? For dere har jobbet mye sammen.
Mm.
Ja.
Så vi begynte å jobbe sammen I 2017 med et prosjekt som heter Diorama. Og det lagde vi på en måte på bestilling da, fra en organisasjon som heter Situations, som sånn her live art I England. Og vi lagde denne forestillingen for et sånt utendørs svømmebasseng som ligger ned mot sjøen I en by som heter Brixham.
Ja, en nydelig liten by som helt sør I England I det som de kaller den engelske riviera. Ja, som liksom et sånn ganske forlatt område nå da. Så det var jo en del av et sånt større kunstprosjekt I det området. Så det var på en måte flere, det var en festival som var kuratert som en reise gjennom tre byer, og så kunne publikum dra gjennom de tre byer. At det var som å få lokke litt lokke folk ut dit da, på et vis. Det var på en måte litt konteksten og litt. Og så var jo vi en del av det forløpet da, som folk samles rundt det her bassenget ved solnedgang. Og så var det liksom en slags times meditasjon over landskapet med litt ganske mye palettstoff da, eller glittrende palettstoff og litt sånn ganske rolig dans mens bassenget fyltes opp for det en basseng som fylles opp av havet så noen dager så fyltes det opp av havet da og så kunne man se på båter og fugler og liksom ta inn over landskapet etter en heftig dag med liksom inntrykk men så hadde vi ikke vi var jo også når vi var der hadde vi lyst til å lage noe som ikke bare var sånn, skulle både være spesifikt for det stedet, men kanskje også hadde en
fremtid, eller,
en fremtid, eller hadde også en universalitet, altså det ikke bare var sånn, det bare om det stedet, men eller kunne vi lage noe som var universelt nok til at det kunne virkelig ta det stedet på alvor, men samtidig kunne bli vist andre steder, fordi hele den landskapsmeditasjons, eller landskapsdelen, jo noe som finnes overalt da.
Mm.
Så da ble det jo så vi viste jo det samme forestilling I Oslo et halvt år senere.
Ja, det passer.
Ish,
ja.
På Huk. Og det var jo ganske, det var jo da vinter og snø, som ble et helt annet type landskap, men samme type oppsett at publikum sitter. Så det musikk da, vi ute, det musikk, og så det kostymer som I palett og blobs. som
det som vi har på en måte prøvd å blande mellom at det vi gjør rett oppmerksomheten mot landskapet rundt, samtidig som det noe av seg selv, da. Men det, å prøve å finne den der balansen, fordi mange av de stedene vi har spilt har vært liksom, relativt spektakulære, sånn naturmessig. Da. Vi har hele tiden tenkt at det er ikke et poeng for oss å prøve å konkurrere med de omgivelsene, men heller å liksom, bruke arbeidet til å rette folks oppmerksomhet da, mot ting som man kanskje heller ikke har tid til å ta inn. Eller,
så det er som en invitasjon til å sitte og kanskje sette seg ned i et kjent eller ukjent landskap, som kan være både et landskap i et urbant landskap da, eller naturlig landskap, men det er som en invitasjon til å sette seg ned der og tenke, eller bare få en time da. Og så er jo, samtidig så er de tingene vi har plassert ut, er jo da dekket i sånn palettstoff, så det er ikke noe, de er både veldig sånn klart at dette har vi plassert her, så det er ikke noe sånn, vi prøver liksom ikke å manipulere et landskap til å være noe, at man ser veldig klart hva er, har vi plassert der, men samtidig så er det sånne ulike blobs, og noen av de er fylt med dansere, noen er fylt med ballonger, og så vet man, og så er jo da de, alt som kan ha ganske sånn menneskelige trekk da, som raske bevegelser, eller veldig menneskelige bevegelser, har vi prøvd å sånn viske ut da, så når du ser det, så kanskje etter hvert så begynner du å tvile, hvor er det egentlig mennesker, eller bevegelsen er så sagt at det kan være et menneske, eller er den lille som ligger på vann og flyter, at de har, alle har liksom samme, ikke samme bevegelseskvalitet, men at man liksom flytter blikket rundt mellom de. Da. Ja. Og ofte så har det vært sånn som vi var ute på Huk, så får vi på en måte sånne guest stars, som er for eksempel, vi får danskebåten som kom ut av et sånt skoddehav, som var jo helt sånn spektakulært, som vi ikke hadde planlagt, men som samtidig blir på en måte sånn massivt, jeg skal bruke ordet høydepunkt, men det blir jo bare sånn med sånn, at da blir jo det at du har sittet der i 20 minutter og sett liksom den der uformelige skyggen i Skoddehavet plutselig manifesterer seg som en gigantisk båt, er jo veldig, eller er jo sånne ting som har vært veldig gøy da, med den forestillingen. Man har sånn, det er derfor de høydepunktene jeg husker sånn, er de alt det andre. Ja. Og den har vi turnert veldig mye med da.
Ja, den spiller fortsatt.
Ja. Ja. Og det er vel der vi også fortsatte videre til å jobbe, eller sånn, den andre forestillingen vi har laget som heter Spectral, har vel kommet litt av en dialog med å reise rundt med diorama i veldig mange steder, og at vi da iscenesetter et nytt landskap hver gang. Så det er både, det som er gøy med den forestillingen, at det ikke er bare å, vi kommer liksom ikke til en blackbox og gjør det samme, og at folk bare sånn, og at man ser det samme i den blackboxen som man kunne se i hvilken som helst blackbox. Det er ikke, eller, og det er ikke noe galt med sånne forestillinger heller, men mer sånn, at det her er en helt, altså, vi må på en måte, vi kommer dit, og så er vi på stedet, iscenesetter det stedet. Så det blir på en måte en egen, det blir en forestilling for det stedet da.
Ikke sant?
Ja.
Og det er liksom stedet som avgjør også liksom litt hva slags forestilling det gis da.
Ja, på en måte så har vi noen ganske klare parametre, eller koreografi og parametre som vi vet funker da. Men så har vi kanskje noen, at vi vet.
Dere jobber veldig visuelt, og dere lager forestillinger som er veldig visuelle. Kan dere beskrive litt hvordan dere liksom, hvor viktig er det visuelle? Hvordan kommer det frem?
Altså en viktig del av det tror jeg handler om at vi samarbeider om utviklingen av prosjektet ganske fra start. Mm. Så det betyr at man tenker en koreografi og kostyme, scenografi som likeverdige agenter eller virkemidler, eller hva man vil kalle det. Dermed så er visualiteten liksom like, altså det er ikke noe som man lager ikke en koreografi og så kommer Fredrik etterpå og lager et kostyme som passer til det, men det står hele tiden i forhold til hverandre og blir utviklet i forhold til hverandre da. Så det er vel kanskje litt av grunnen til at det blir sånn.
Ja, at vi jobber jo da, eller sånn i utviklingen av det, så er det jo liksom at man utvikler ting litt parallelt, at man har kanskje et forslag på et kostyme, og så tester man det, og så ser man noe som er gøy, og så utvikler man kanskje et kostyme i relasjon til det, og så utvikler man kanskje da koreografien, sånn, at ting flytter seg samtidig, at det ikke er sånn, oi, nå har vi laget en koreografi, og så har jeg laget et kostyme, og så må jeg tilpasse kostymet, så det passer koreografi, eller det går begge veier da, at det er litt...
Ja, det er ofte kostymer som utvider kroppen, som betyr at det former ganske mye på hvordan måte man kan bevege seg. Og det gir mye både hindringer og muligheter, tenker jeg, til utøverne.
Ja. Så det prøver kanskje å ha et renskap. Og vi har jo ofte har vi jobbet sammen før vi har en utøvere. Sånn, vi har jo på en måte et eller annet premiss. Eller, enten så har vi en premiss i form av en idé, eller vi har det, sånn, eller i form av at okay, her har vi et test av et kostel, eller finnes det her noe, en henhau med ting som jeg har laget, og så på en måte er det starten på, så improviserer kanskje utøverne, eller så på en måte starter vi med å på en måte improvisere litt rundt det, og se hva på en måte er allerede iboende i det. Og så har vi kanskje noen ideer som er sånn, ok, men det bildet har vi lyst på. Det er liksom angripes fra flere steder samtidig, eller vi har tenkt på det lyset. Og så er det liksom at man flytter, men det er kanskje det at man flytter litt alt samtidig, i stedet for at ja, det er ikke en sånn at man har en forestilling i hodet, og så bare måtte, lager vi den, den blir på en måte kanskje kontinuerlig til, og så er det en slags redigeringsprosess i det, at man luker litt bort etter hvert når vi føler vi har en essens som gjenspeiler litt både for grunnkonseptet og som kanskje man fikk følt, man følte noe når man så det første gang da. Er jo litt, ja.
Hva ønsker dere at det visuelle skal gi til publikum?
Så jeg tenker at en diskusjon som vi har hatt mye da, er noe som vi opplever som et litt sånn kunstig skille mellom form og innhold. Fordi, sånn som vi ser det i hvert fall, så er det jo mye form eller visualitet, eller hva du ønsker å kalle det da, det man opplever gjennom øyet. Det, for det første så tenker jeg at sansene er ikke sånn 100% separate, de påvirker hverandre også, ikke sant? Og så så tenker jeg at det kan jo hende at det er like mye meningsinnhold, bare at det opererer på et annet meningsnivå. Og det her er noe som jeg liksom diskuterer en del. Jeg har gjort det der stipendiatprosjektet mitt handler om koreografi som affektivt. Så, og affektivitet, det har mange forskjellige definisjoner, da, men man kan snakke om det som noe som virker på sansapparatet og genererer følelser som kanskje er utenfor det kognitive eller utenfor det språklige. Og i det så mener jeg at det finnes en masse mening, men at man kan ikke liksom si, kanskje ikke si det i setning etterpå, selv om du har hatt en sterk opplevelse av et eller annet. Mm. Så det er ikke sånn overføring at ord er ikke umiddelbar da.
Nei, ikke sant?
Og det har du alltid på en måte blitt som koreograf på en måte blitt trukket til liksom kostyme og scenografi, eller er det noe som på en måte har oppstått i deres samarbeid?
Det er veldig kanskje uttalt i vårt samarbeid, vil jeg si.
Ja.
Og også fordi at det er ikke, som i mange av forestillingene, det er ikke noe tydelig skille mellom kostyme og scenografi og koreografi heller.
Nei.
Alle er blandet inn i hverandre.
Mm.
Mens i tidligere arbeid så er det litt mer
sånn som jeg tenker sånn som Spectral, som er en av de siste vi har gjort, så er jo det egentlig den er veldig rom da, at det er nesten altså, det, og det er jo på en måte at det er både, at det er alt, både koreografien og kostymene og dansen, alt er på en måte rom på et eller annet plan, synes jeg er min eller, derfor, ja, det er jo ja, et veldig sånn for nå, når man ser det i ettertid, så kan jeg se for meg at jeg føler at det jeg holdt på med mest da, var bare sånn, selv om man alltid på en måte med dans, og jeg, siden jeg har kostyme som min på en måte primære bakgrunn, så er jo kroppen alltid sentral.
Mm.
Men i den så føler jeg at det er veldig, der er både kroppen er et rom, og rommet er en kropp, eller, og, rom, og dansen er like mye hvordan rommet beveger seg, hvordan utøverne beveger rommet, både som fysisk og psykisk, og også lyset, hvordan lyset blir koreografi i rommet. Og, der, den er jo veldig, og der er det litt sånn, og da blir man jo plutselig, og der blir, ja, nå rotter jeg litt, men ja, der tenker jeg at der er det litt plutselig en slags sånn dreiningspunkt rundt det, der hvor alt har plutselig endt, eller, vet ikke, ja, plutselig blir kanskje feil å si, men da ble det jo en sånn, da var du igjen å gå inn i en blackbox, det sånn, for det er jo etter diorama som var ute, her lagde vi på en måte et eget landskap inne, så da ble det liksom veldig den visuelle eller rommet, en, ja, et sånn, det plutselig, jeg følte at man etter hvert alt kretset rundt på et vis da.
Ja, det blir jo liksom sånn om, som om det, den scenografien som du lagde, som også går over i kostymene, at alt er en slags sånn kjempekropp da,
ja,
som har mange forskjellige agenser innad i kroppen, som, som vil eller vil kanskje ta i, men gjør forskjellige ting eller virker på ulike måter da.
Ja, og at alt, så nå mener jeg ikke at mitt rom, eller rommet mitt liksom, men jeg mente at det et rom som alle vi har laget da sammen, både med lys og koreografi og dansen, at det liksom alt det, jeg føler at alle virkemidler kretser veldig mye rundt rom da, og det, selvfølgelig kan man også si at alt alltid handler om rom, men jeg vil si at spesielt mye kretser rundt rom da, akkurat i den.
Ja, det er jo likevel en forskjell på å gjøre det eksplisitt, tenker jeg.
Ja, ja.
At det, alltid, at det ikke kan unngå å handle om det på en måte.
Også at liksom for eksempel at starten er liksom, nesten de første 20 minuttene så er danserne er bare gulv. Men det er jo de på en måte rommet i form av at man er gulv. Eller man er ikke gulv i form av at man spiller gulv, men man er veldig klart hvilken del av rommet som blir aktivert.
Mm.
Når, eller selv om det på en måte blandes ut da. Ja. Og kanskje veldig konkret hvis man snakker om en forestilling som man ikke snakker om.
Nei, men det er fint med litt konkret.
Ja, ja. Mens, ja. Men som for eksempel den siste det vi, gjorde, det vi har gjort litt nå under korona, så har vi jobbet med en solo med Mariama Slottøy, som er en danser. Og der er du veldig mye igjen. Nesten, der er du bare en karakter. Og, vi jobbet, og jeg føler det er det vi har jobbet litt med. At det mer, og der er bevegelig, både hvordan karakteren beveger seg, hvordan ser ut, har vi vært rundt av hvem, hva er dette vesenet?
Mm.
Som, ikke som en kontrast til, men mer som at da har det blitt noe jeg føler gjenspeiles i både bevegelsesmateriale, sånn, hvilket bevegelsesmateriale har det. Ja.
Ja. Eller bare helt annerledes tilgang enn diorama og spektrum.
Ja, og at det blir, men det er ikke sikkert at vi alltid har pinpointet det her fra starten, men når man ser på det ettertid, så kan man måtte se, føle at det er liksom lett å se at, men det var det, eller sånn. Selv om det så klart er ting vi har jobbet med hele tiden, men det er alltid litt lettere å se på det når arbeidet er ferdig.
Ja.
Og bare, det var, for når man holder på, så er det litt alt du tenker på.
Har dere en egen stil på en måte, eller liker dere å jobbe variert uttrykk?
Mm, jeg vil jo si at det finnes en ganske klar ikke jeg vil ikke si at det en stil
Vi liker å ta oss god tid da.
Ja. Jo, man, vet, man kan lett lage en parodi.
Ja, det tror jeg.
Og, hvis, og det er jo ofte det jeg tenker at er en, hvis man har en klar stil eller klar estetikk, så er det lett å parodere der.
Ja, det er
fordi
sant.
Du det er lett å ta en eller annen essens, at det bare, ja, en eller annen, legger deg i en haug med random ting, og gjør det kjempesakte, så ser du på en måte, så kan du på en måte spille på liksom kulturrådets julebo, liksom, eller julerevy, men, eller jeg tror det er lett, å, man kan skjønne hva man sikter til, da.
Ja, ja.
Samtidig som man har jo, man hele tiden er jo en slags sånn videreutvikling av noe, så det er ikke sånn, åja, vi vil ha den, den vi brukte, eller, ja.
Ja, man går jo videre i
et man går videre arbeid, i et estetikk. Og så har det utviklet seg veldig sånn kontinuerlig.
Ja.
At jeg tror når man ser de tre, de tre vi har snakket om nå, diorama som gikk inn til Spectral, som har blitt Fictions of the Flesh, så kan man, jeg tror når man ser de, så kan man se en ganske naturlig utvikling av estetikken i alle de tre. Ja. Men ja, man har, jeg tror vi har veldig klare interesser da, hvis det er mer enn, og at man har en klar, og det blir også en estetikk av det på et vis.
Og så tenker jeg at det er liksom en sånn styrke som du har, Fredrik, er at du jobber med mange forskjellige folk, men du, jeg likevel tenker at når vi jobber så er det noe spesifikt da, som er litt annerledes enn det du lager sammen med en annen kunstner, altså åpenbart på en måte.
Ja, ja.
Men,
jo, men jeg tenker også det at det er jo litt, når man jobber med flere ulike, så har jeg tenkt mer at det, man, ja, det er jo meg, uansett hvem jeg jobber med. Og så er det sånn, er det mer interessant å se hva Ingrid for eksempel aktiverer i det jeg lager da.
Mm.
For jeg kan ikke lage, eller jeg er jo ganske spesifikk, jeg kan ikke lage hva som helst, men jeg kan gjøre det jeg gjør veldig bra. Og så er det mer interessant, det er at det er mer interessant i samarbeid å se hva kommer til å bli highlight, eller hva kommer, hva trekkes frem i det her samarbeidet da. Og sånn som med Ingrid og jobber med Ingrid, så føler jeg at det blir ganske taktilt, eller jeg får en veldig sånn, en kropp, sånn en slags taktilt, en slags ikke at folk tar ta på det, men at en slags taktilitet, en slags overflate, en slags objektfokus også på en vis, som ikke alltid er like tydelig i alle andre samarbeider, men ja, jeg vet ikke om det var så smart, men Smart. Jeg husker jeg prøver å tenke om det, bare sånn, hvordan skal man artikulere det på en presis måte. Men,
ja, det er jo en evig kamp det.
Ja. Ja, men jeg føler at det er jo, ja, men det er også en, ja.
Men ja, det gir jo mening, du snakker jo også om det sanseriske i ditt arbeid, på en måte.
Mm. At jeg tror jeg er mye, i andre samarbeid så kan det oppleves så mye mer trashy da, på et vis. Det her er trashy på en annen, det kan være trashy det her også, men på en annen annet lag. Og, ja.
Veldig gøy at du mener at trash er et mer spesifikt ord.
Fri Folk er produsert av Oslo Teatersenter med Lise Grimlund Kjelsen og Eva Rosmarin.